Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, Dženana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakila. U idućih pola sata mjere sigurnosti u Berlinu i evropskim gradovima na najvišoj razini, svjedokinja napada na Božićnom trgu.
Stajala sam na ulazu u Božićni vašar i onda sam začula buku, a onda me oborio štand koji se obrušio. Bacio me pravo na zemlju. Tek kasnije sam shvatila da na zemlji mnogo ljudi koji se više nisu pomerali.
Izbjeglice u prihvatnom centru u Adaševcima na sjeverozapadu Srbije u blizini granice sa Hrvatskom.
Yes, of course.
Čuo sam za to što se dogodilo u Berlinu. Zbog takvih terorističkih napada u strahu smo i napustili našu domovinu. To je ogroman problem za svaku zemlju. Nevini ljudi stradaju, ranjavani su i ubijani.
Tražimo odgovor na pitanje ko zloupotrebljava simbol stradanja cvijet Srebrenice. Ustavni sud Hrvatske prihvatio tužbu udruge Potrošar zbog kredita u švicarcima. Iz udruge ističu.
Nije potrebno da imamo bilo kakvu euforiju oko toga, jer opet se o tome mora odlučivati u pravosuđu, jer Ustavni sud nije pravosudni organ, prema tome o tome će morati na kraju odlučivati ipak sudske instance.
Toliko u uvodu o ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čovjek koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio 12 ljudi u ponedjeljak naveče u Berlinu na Božićnom bazaru je pušten, saopšteno je iz kancelarije javnog federalnog tužioca. U saopštenju se navodi da je osumnjičeni dao izjavu tužilaštvu koju je negirao da je počinio ubistvo ljudi. Navodi se i da je bilo nemoguće pratiti vozača nakon napada i da istraga do sada nije pokazala da je osumnjičeni bio u kabini kamiona u trenutku napada. U Berlinu je u ponedjeljak naveče ubijeno 12, ranjeno 40. 58 ljudi. Njemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila u obraćanju naciji da s obzirom na saznanja događaj u Berlinu predstavlja teroristički napad. Predsjednik SAD-a Barack Obama razgovarao je sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ponudio pomoć poslije napada kamionom na Božićnoj pijaci u Berlinu i ubistva 12 ljudi saopšteno iz Bijele kuće. Obama je uputio saučešće zbog užasnog i očiglednog terorističkog napada, navodi se u saopštenju. Čovjek koji je u ponedjeljak otvorio vatru na troje ljudi u džamiji u Cirihu ubijen je, saopštila je policija potvrđujući da je tijelo napadača pronađeno u blizini džamije. Kantonalna policija Ciriha saopštila je da su vlasti identifikovale osumnjičenog, ali nije pružila nikakve detalje. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu tvrdi da primirje u Siriji ne bi trebalo obuhvatati terorističke grupe. Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, a nakon razgovora sa ministrima vanjskih poslova Rusije i Irana, Çavuşoğlu je izjavio da svjetska zajednica ne bi trebala samo napadati takozvanu islamsku državu i Fatah al-Sham, nego također i druge grupe, među kojima je i Hezbollah. Najmanje 25.000 civila i pobunjenika napustilo je sirijski grad Alepo od početka evakuacije prije 5 dana, izjavila je danas portparolka Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Inji Setki. Ona je dodala da hiljade ljudi čekaju da budu evakuisani iz najvećeg sirijskog grada. Dvostruka šampionka Wimbledona Petra Kvitova podvrgnuta je operaciji ruke nakon što je napadnuta u svom domu, rekao je portparol češke teniserke. Kvitova je 11. na svjetskoj listi teniserki.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo predložit će sudu raspisivanje potjernice za Alijom Deli Mustafićem i Jusufom Škriljem, a nakon što je obaviješteno o tome da ih sudska policija nije pronašla na adresi stanovanja. Oni su osumnjičeni za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, pranje novca i prevaru i prije nekoliko dana su pušteni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da bosanski jezik ne postoji, te da bošnjački narod ne može nametati taj jezik svima u BiH jer je to majorizacija koja se neće dozvoliti, kako je rekao. Dodik je u izjavi novinarima naveo da je neprihvatljivo da Vijeće ministara BiH razmatra informaciju o kršenju ustavnog prava Bošnjaka na slobodno korištenje i upotrebu bosanskog jezika u Republici Srpskoj. Vijeće ministara BiH obavilo je danas raspravu o informaciji Ministarstva civilnih poslova o kršenju ustavnog prava Bošnjaka na slobodno korištenje i upotrebu bosanskog jezika u BiH entitetu Republika Srpska, a o ovoj informaciji će se izjasniti na narednoj sjednici. Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića potpisali su danas deklaraciju o strateškom partnerstvu. Deklaracija sadrži 13 tačaka. Zima ove godine na sjevernoj polulopti zemlje počinje sutra u 11 sati 44 minute. Za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti u isto vrijeme počinje ljeto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon napada na Božićni sajam u Berlinu, gdje je 12 osoba ubijeno, a 48 povrijeđeno, mjere sigurnosti su podignute na najvišu razinu. Kancelarka Angela Merkel sa članovima vlade posjetila je mjesto napada u središtu Berlina, nakon što je prethodno u obraćanju naciji rekla da je riječ o terorističkom napadu i da bi bilo loše i uvreda za Njemce ako se ispostavi da je napadač tražilac azila. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost za napad, bilježi Biljana Jovičević.
Svjedokinja napada u Berlinu opisala je medijima šta se dogodilo pred njenim očima.
Stajala sam na ulazu u Božićni vašar i onda sam začula buku, a onda me oborio štand koji se obrušio. Bacio me pravo na zemlju. Tek kasnije sam shvatila da je na zemlji mnogo ljudi koji se više nisu pomerali.
U poljskom kamionu koji je prevozio čelik i koji je uletio na Božićni trg i izveo smrtonosni napad nalazio se i Poljak koji je umro na licu mjesta uprkos pokušajima medicinara da ga ožive. Policija smatra da je i on žrtva napada kao i da je kamion otet. Vidno potresena, njemačka kancelarka Angela Merkel jutros je u obraćanju naciji poručila da će odgovorni za napad biti kažnjeni oštro i u skladu sa zakonom.
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der nötigen.
Ne znamo mnogo detalja o ovom delu, ali trenutno moramo pretpostaviti da je reč o terorističkom napadu. Znam da će za nas biti posebno teško ukoliko bude potvrđeno da je osoba koja je počinila zločin zatražila azil u Nemačkoj. Ovo bi bilo posebno gnusno za mnogo Nemaca koji svakodnevno rade da bi pomogli izbjeglicama, a i za mnoge kojima je zaista potrebna naša pomoć i koji se trude da se integrišu u našu zemlju.
Und die sich um Integration in unser Land bemühen.
Istovremeno njeni bavarski saveznici, Kršćansko-socijalna unija, pozvali su na promjenu njemačke imigracione i bezbjednosne politike nakon ovog napada.
To dugujemo žrtvama, onima koji su pogođeni ovim napadom, ali i cijeloj populaciji, da preispitamo našu imigracionu i bezbjednosnu politiku i promijenimo je.
Kaže Horst Seehofer iz bavarskog CSU-a. Nema dileme da će se kancelarka naći pod novim pritiskom zbog njene politike otvorenih vrata, zahvaljujući kojoj je skoro milion izbjeglica ušlo u Njemačku za godinu dana.
Mi moramo reći da smo u ratnom stanju, iako neki ljudi koji uvijek žele da vide samo dobro, ne žele to da vide.
Rekao je Klaus Bujon, ministar unutrašnjih poslova Njemačke savezne države Saarland i član CDU-a, kancelarke Merkel. Visoki zvaničnici ekstremno desne alternative za Njemačku za napad su optužili direktno kancelarku Merkel. Liderka stranke Frauke Petri je rekla da Njemačka više nije sigurna zemlja i da je, citat, radikalni islamski terorizam udario u srce Njemačke. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump također je optužio islamski terorizam za napad u Njemačkoj. Dok istraga traje u ovoj zemlji, kancelarki Merkel stižu telegrami saučešća i podrške iz cijelog svijeta. Sa američkim predsjednikom Barackom Obamom razgovarala je popodne telefonom. Ona i ministar unutrašnjih poslova de Maizière naglašavaju potrebu da Njemačka ostane nezastrašena ovim napadom.
Ne želimo živjeti u strahu koji će nas para. Čak i u ovim najtežim satima mi ćemo naći snage da živimo naše živote u Njemačkoj slobodno, zajedno i otvoreno.
Poručila je njemačka kancelarka koja je prije manje od mjesec dana objavila da će se kandidovati za četvrti mandat na izborima na jesen iduće godine.
Žao nam je zbog terorističkih napada u Europi, od toga zla smo i pobjegli iz naših domova, rekli su za radio Slobodna Europa neki od migranata u prihvatnom centru Adaševci dan nakon događaja u Berlinu. Samo na ovom mjestu u Srbiji put prema sjeveru čeka više od 1000 migranata koji zbog zatvaranja balkanske rute ovdje borave i po 3 mjeseca. Mila Nešić i Zoran Glavonić su zabilježili.
Čuo sam za to što se dogodilo u Berlinu. Zbog takvih terorističkih napada u strahu smo i napustili našu domovinu. To je ogroman problem za svaku zemlju. Nevini ljudi stradaju, ranjavani su i ubijani. Nadam se da će to prestati, da će svi ljudi moći da žive u miru.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 23-godišnji Nazif Ahmadi iz logora u Afganistanu. On zajedno sa brojnim saputnicima sa istoka koji su se uputili ka zapadnoevropskim zemljama u Adaševcima strpljivo čeka prolaz preko severne granice, ali svakog dana samo 20 njih od 5.500 iz svih kampova u Srbiji imaju sreću da budu na spisku za ulazak u Mađarsku. U nekadašnjem prometnom motelu na autoputu kod Šida ovih dana je praznična atmosfera. Zaposleni iz komisarijata za izbjeglice upravo su uneli jelku provlačeći se kroz gužvu radoznalih migranata bosih nogu u starim papučama i iscepanoj obući. Mnogi od njih obradovali su se najavi nečega lepog na dugom putu, pa su se sa osmehom raspitivali kada će ukrasi i kakav je program za novu godinu. Novogodišnja želja 40-godišnjeg Abdulaha Dželalija iz Kabula je da sa porodicom bude u Švajcarskoj.
Pa nova godina je za 10 dana, a mi nismo nigde, ni tamo, ni ovamo, nemamo dom. Lepo bi bilo da smo negde kod kuće, ali granice su zatvorene, moramo još da ostanemo tu gde jesmo. Ode sam sa porodicom, imam ženu i sina. Probat ćemo malo da uživamo. Pa nova godina je, to je srećan dan za svaku kuću. Happy day for all.
U Adaševcima imaju 3 obroka dnevno, možda će 31. decembra biti i po kolač za svakoga, dok volonteri polako pripremaju i nešto više za mališane iz zemalja zahvaćenih ratom, kojih je pun ovaj centar. Šapuće se o novogodišnjim paketićima, ali to do dalje ostaje iznenađenje. Hladne dane uglavnom provode u hodnicima i sali za ručavanje, pojedini ogrnuti sivim ćebadima oko produžnih kablova na kojima pune mobilne telefone i slušaju muziku. Čuju se sa rođacima i svi čekaju samo jednu vest, kada će za njih biti otvorena granica. Destinacija 22-godišnjeg Mohameda Karamija, Iranca iz Teherana, je Nemačka.
To je najbolja zemlja za život u Evropi. Hoću prvo da studiram, pa da onda nađem neki cool posao. A mnogo se loše osjećam zbog ovih terorističkih napada. Eto sada i u Nemačkoj. Žao mi je ljudi koji su stradali i njihovih familija. Strah me je, ali moram tamo. Šta god da bude. Imam planove za bolji život.
Do boljeg života sada ovi ljudi u Srbiji, koja im je usputna stanica, čekaju u proseku 3 mjeseca. Ali strahuju da bi, s obzirom da svakog dana u zemlju ulazi 50 migranata i izbjeglica, a da izlazi duplo manje, njihov prinudni boravak ovdje mogao da potraje i mnogo duže. Za Radio Slobodna Evropa iz Adaševaca, Mila Nešić i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Simbol najvećeg stradanja na balkanskim prostorima nakon Drugog svjetskog rata, cvijet sjećanje ili cvijet Srebrenice, u Bosni i Hercegovini bi mogao postati simbolom razdora i netrpeljivosti između onih koji ga izrađuju i onih koje predstavlja. Naime, u javnosti su se pojavili oprečni stavovi kako se tim simbolom bespravno trguje u ime žrtava ili se njime neko želi okoristiti. Dženana Halimović ima priču.
Cvijet sjećanja ili cvijet Srebrenice, simbol genocida u Bosni i Hercegovini, prepoznatljiv svuda u svijetu, prijeti da postane simbolom razdora između onih koji ga prave i onih na koje se odnosi. Nakon što je magazin Žurnal objavio priču o manipulacijama, donacijama u Srebrenici i preživjelim žrtvama, postavljeno je pitanje zašto preživjelima nije dopuštena izrada i prodaja cvijeta. Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković optužio je udruženje Gračaničko keranje, koje je kreiralo cvijet, za zloupotrebu ovog simbola.
Ja odgovorno tvrdim da je to jedna od najvećih zloupotreba Srebrenice u postratnom periodu, tako što se majke Srebrenice stavljaju u drugi plan, a neko iz Gračanice pokušava reći i dan danas nastupa u javnosti da je to njihovo autorsko djelo.
Navodi i kako je u pitanju obmana, jer je ideja za koju u Gračaničkom keranju tvrde da je njihova, u stvari preslikani kompleks idejnog rješenja memorialnog centra u Potočarima. Duraković tvrdi kako samo želi da se stvari odvijaju po zakonu, jer niko ne zna gdje ide novac od prodaje cvjetova.
Ja sam uvjeren da je preko milion takvih cvjetova danas u svijetu prodato, da li po većoj, da li po duplo većoj cijeni, to se da utvrditi. Ali ne može biti da neko ne vodi evidenciju proizvedenih i prodanih cvjetova. To su stvari za istražne organe ove države.
Cvijet je simbol svih žrtava genocida u Bosni i Hercegovini, ne samo Srebrenice, tvrdi predsjednica udruženja Gračaničko keranje Azemina Ahmedbegović. Košta euro i po, a sve se odvija po zakonu i bez manipulacija.
Vrijednost cvijeta je 3 konvertibilne marke i sama postavka da je mi prodajemo za 5 konvertibilne je netočna, jer nikad ni jedan cvijet nije iz udruženja Gračaničko keranje izašao po toj cijeni. To su nam mogu posvjedočiti svi oni koji s nama sarađuju, koji nama rade na taj način institucionalno i onako poredano kako vole i oni koji traži cvijet. Dakle, ono što je Srebrenica želi da nam na neki način stavlja na savjest da smo mi iskoristili žrtve, upravo to oni čine na ovaj način da ga isti taj cvijet koji mi radimo preprodaju po Srebrenici, po Piku.
Simboliku je, kaže Duraković, osmislio bivši Reisul Ulema Mustafa Cerić, a predsjednica Gračaničkog udruženja je njegova sestra. Cerić se i sam oglasio ovim povodom optuživši Durakovića da je pokrenuo ovo pitanje jer je nezadovoljan izbornim rezultatom, ali i nezahvalan na ranijoj potpori da dobije drugi načelnički mandat. Za Durakovića dio sredstava od prodaje cvijeta trebalo bi da ide na održavanje memorialnog centra i mezare o Potočarima, no u Gračaničkom keranju tvrde da će i pred sudom tražiti zaštitu svog autorskog djela. Na sve cvjetove, kažu, plaćeni porez za u cijenu od euro i po ulazi i materijal kao i rad žena. Također se pitaju i zašto Duraković nosi cvijet od srebra, koji je tvrde također nastao kao plagijat koji košta 117 eura. Duraković odgovara.
Zato što mi je ljepši, evo ako hoćete i više simbolizira Srebrenicu jer je od srebra, srebro, Srebrenica i sam naziv Srebrenice i što je ono onako malo, da kažem, izgledniji i tu je jedini razlog zašto ja to nosi. S druge strane, svidjela mi se činjenica da ovaj čovjek od svakog prodatog cvijeta izdvaja sredstva i već evo nekoliko godina zaredom iz te fondacije stipendira 10-15 djece porijeklom iz Srebrenice.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva, kaže kako je Srebrenica nezaštićena od manipulacija i komercijalizacije i kao takva izložena svemu.
Posmatrate, ovo se desilo sa samo tim malim simbolom. Zapravo to je mogu raditi bilo ko, da ga brendira, da ga zaštiti kao autorsko pravo i da od toga napravi biznis. I tu ništa nije nezakonito, ali ono što je zakonito ne mora biti moralno. Međutim, upravo to je rezultat ovoga, što Srebrenica na neki način nije zaštićena. O takve vrste poigravanja i sa emocijama i sa mogućnošću da se ono što je Srebrenica i genocid Srebrenici potpuno komercijalizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Skupština Kosova usvojila je preporuku kojom se zahtjeva da se smrt aktiviste pokreta Samoopredjeljenje Astrita Deharija rasvjetli na transparentan način kako se ne bi ostavio prostor političkim manipulacijama. Više zna Amra Zeneli.
Skupština Kosova je na vanrednoj sednici koja je trajala 5 časova raspravljala o slučaju Astrita Deharija, aktivisti i opozicionog pokreta Samoopredjeljenje koji je 5. novembra preminuo u zatvoru u Prizrenu. Sednica se održala na zahtev poslanika vladajuće Demokratske partije Kosova i protekla u međusobnom optuživanju vlasti i opozicije o tome kako je došlo do smrti Deharija. I jedna i druga strana su međutim zahtevale da se uradi dodatna nezavisna istraga. Podsjetimo, autopsija kosovskih organa utvrdila da je Astrit Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedilo pokret Samoopredjeljenje koji su ovaj proces ocijenili nekredibilnim. Ovaj pokret je zbog smrti Deharija optužio državu, dok su nezavisni stručnjaci porodice Dehari, koji su također prisustvali obdukciji, zaključili da je Dehari nasilno ubijen. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam, a u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u julu ove godine. Zenon Pajaziti, šef parlamentarne grupe vladajuće Demokratske partije i inicijator rasprave, rekao je da su institucije je zainteresovane da se rasvetle svi detalji u vezi ovog tragičnog slučaja.
Mi smo skloni da verujemo stručnjacima kosovske institucija, ali smo spremni da prihvatimo i super ekspertizu ukoliko to poslanici Skupštine traže, a kako bismo jednom zauvek dobro rasvetlili sve što je dovelo do smrti Deharija, kazuje Pajaziti. Ismet Većiri iz Demokratskog saveza Kosova istako je da ovaj slučaj pokret Samoopredjeljenje dosta zloupotrebio radi političkih poena.
Por askušnjaka ne,
Niko od nas ne sme da upotrebljava ovako teške slučajeve radi neke koristi. Mi kao Demokratski savez smatramo da ni pod kojim okolnostima se ne treba politizovati smrt slučaj mladog Astrita Deharija i nikako se ne trebaju linčovati ljudi. A to je u određenim slučajima radio Pokret samopredeljenje, kazuje Bećiri. Pokret samopredeljenje s druge strane je tvrdio da su vlasti kidnapovale ovu sednicu s obzirom da su oni bili ti koji su prvi tražili njeno održavanje. Kako je rekao Gljauk Kunjuvca, šef parlamentarne grupe ovog pokreta, do toga je došlo kako bi se izbegli zahtevi iz peticije koji su potpisali građani, a kojom se traži i ostavka dva ministra, unutrašnje poslova i pravde. Kunjuvce je kazao da je Astrita Deharija, citiram, ubila vlast koja želi da Pokret samopredeljenje proglasi terorističkom organizacijom, završen citat. Astrita je ubio nedostatak države, što znači ubila ga je vlast, naglasio je on. Visar Imeri, predsjednik samopredeljenja, rekao je da ovaj pokret želi samo pravdu, od čega nema koristi samo Pokret samopredeljenje već svi građani, a da se nje plaše upravo oni koji su na vlasti. Albin Kurti također iz ovog pokreta podsjetio kako je Astrid bio u pritvoru, dakle bez kazne i bez optužnice. Umreti u pritvoru je isto kao da si umru u policijskoj stanici. Astrid je fizički bio pod registrom Ministarstva pravde, a realno i politički, kao da je bio pod registrom Ministarstva unutrašnje poslova. Nije slučajno što ga 68 dana nisu ispitali. Tužilaštvo ga uopšte nije ispitalo i to su ostavili policiji, kazuje Kurti. Ministarka pravde Edurata Hođa je tokom sednice izrazila zabrinutost zbog težnje da se utiče na slučaj i rezultate istrage i pozvala Skupštinu da veruje pravosudnom sistemu i kosovskim institucijama. Tokom sednice Skupštine Kosova, civilno društvo i aktivisti samopredeljenja protestovali su ispred Skupštine protiv ove sednice jer, po rečima organizatora, ona se održava na zahtev vladajućih stranaka na Kosovu na osnovu njihovih tačaka. Rani zahtev opozicije da se održi redna sednica, a na osnovu peticije koju su potpisali građani, nije prošao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Hrvatske potvrdio je 3 godine staru presudu protiv komercijalnih banaka da krediti koje su davali građanima sa valutnom klauzulom u švicarcima i sa promjenljivom kamatnom stopom zadrže nepoštene ugovorne obaveze. No Ustavni sud ostavio je i Stipu Mesića bez ureda, priredio Eni Zebić.
Valutna klauzula je dopuštena i nije protuustavna, ali ugovori 8 komercijalnih banaka sa građanima o potrošačkim kreditima s valutnom klauzulom u švicarskim francima sadrže nepoštene ugovorne odredbe zbog vezanosti glavnice uz franak i promjenjive kamatne stope. Presudio Ustavni sud Hrvatske i o tome izvijestio javnost na konferenciji za novinare. Predsjednik suda Miroslav Šeparović.
Ustavni sud djelomično je usvojio ustavnu tužbu potrošača te je ukinuo odluku Vrhovnog suda u dijelu koji se odnosi na valutnu klauzulu, to je švicarski franak, za sve banke i za 8. tuženu banku Sberbanku d.d. u dijelu koja se odnosi na promjenjivu kamatnu stopu. A odbijene su i sve ustavne tužbe banaka podnositelja ustavnih tužbi.
Podsjetimo, kada su krediti sa valutnom klauzulom u švicarcima zbog rasta tečaja počeli masovno upropaštavati građane, nevladina udruga Potrošač, iza koje stajala udruga Franak, tužila je tih 8 banaka Trgovačkom sudu, tražeći da se ugovorna obaveza o valutnoj klauzuli u švicarcima i promjenjivoj kamatnoj stopi proglasi ništetnom. Naravno, i ove banke koje su redom u stranom vlasništvu žalile su se Ustavnom sudu zbog načina kako je Milanovićeva vlada zakonom intervenirala i sve te kredite u švicarcima konvertirala u kredite u eurima. Pogotovo što je trošak konverzije pretežno prebačen na njih. Pomalo neuobičajeno, predsjednik udruge korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima Goran Aleksić odmah na konferenciji za javnost Ustavnog suda čestito je Ustavnom sudu na zakonitoj odluci kojom, kaže Aleksić, sud dokazuje da nije pod utjecajem ničijih lobija, kako ga neki optužuju.
Međutim, nije potrebno da imamo bilo kakvu euforiju oko toga jer opet se o tome mora odlučivati u pravosuđu, jer Ustavni sud nije pravosudni organ, prema tome o tome će morati na kraju odlučivati ipak sudske instance. Uglavnom, ja vam čestitam od srca na ovoj odluci i vi ste razveselili sada jako puno ljudi u Republici Hrvatske.
Ustavni sud ukinuo je reviziju Vrhovnog suda koje je dao bankama za pravo. Sada će morati ponoviti reviziju i Aleksić dopušta mogućnost da odluči i drugačije, pa da da za pravo korisnicima kredita u švicarcima, kako je i glasila prvostupanjska presuda koju je 2013. donio sudac Radovan Dobronić. Prema procjenama udruga koje okupljaju korisnike kredita u švicarcima, oko 100.000 ljudi u Hrvatskoj podiglo je takve kredite i svi su redom imali, a mnogi i dalje imaju ozbiljnih problema sa njihovim vraćanjem. Ustavni sud ocijenio i da zakon iz mandata Oreškovićeve vlade i prošlog saziva Sabora o ukidanju ureda bivšeg predsjednika Stipe Mesića nije neustavan jer ga je donijelo nadležno tijelo Sabor. Mesić se tada žalio da nisu doneseni provedbeni akti za zatvaranje ureda, a i da mu nije dano prijelazno razdoblje za dovršenje započetih aktivnosti i prelazak na rad bez stalnog ureda. Ustavni sud se složio da je trebalo odrediti prijelazno razdoblje, ali kako se Mesić nije iselio iz ureda, niti ga je vlada nasilno iseljavala, Ustavni sud ocjenjuje kako je to prijelazno razdoblje u stvari konzumirano. Mesić je povodom odluke Ustavnog suda oštro prosvjedovao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oduzimanje imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori zakonom je regulirano već nekoliko godina, ali još uvijek nema ni jednog slučaja trajnog oduzimanja imovine, što govori da ovaj institut nije saživio, iako bi njegova efikasna primjena predstavljala značajnu poruku da se kriminal ne isplati, a žrtvama bar djelomičnu satisfakciju. Slušamo je sada Krcića.
Da kriminalci ne bi prostom kalkulacijom dolazili do zaključka da se isplati počiniti krivično djelo i čak eventualno odrobijati par godina, da bi nakon toga do kraja života uživali u bogatstvu stečenim kriminalom, država mora efikasno i beskompromisno oduzimati nezakonito stečenu imovinu. Međutim, u Crnoj Gori se to još nije desilo. Na to kao jedan od glavnih zaključaka istraživanja primjene ovog instituta ukazuju u nevladinoj organizaciji Centar za demokratiju i ljudska prava. Marija Vuksanović iz CEDEM-a kaže da na nedostatak konkretnih rezultata konstantno ukazuje i Evropska komisija, a da se ta primjedba nalazi i u najnovijem progres reportu.
To je u kontinuitetu kritika koju nam Evropska komisija upućuje, da mi nismo izgradili dovoljno kapaciteta za primjenu ovog instituta, da nismo izgradili bazu dovoljnih broja slučajeva i podataka i informacije koji se odnose na oduzimanje, zaplenu, konfiskaciju, upravljanje oduzetom imovinskom koristi. Ta kritika se nastavlja i u ovoj godini i u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije, gdje se kaže eksplicitno da Crna Gora mora da poveća kapacitete za sprovođenje financijskih istraga i da obezbijedi suštinske rezultate u pogledu zaplene i oduzimanja imovinske koristi. Zašto ova kritika stoji? Zato što je vrlo jasno da u odnosu na broj krivičnih djela koja su procesuirana, posebno ova u odnosu na koji institut može da se primijeni i broja slučajeva u kojima institut primijenjen, postoji jasna diskrepanca. Dakle, nisu se primjenjivala ova mogućnost uvijek kada je to bilo moguće, niti je zaplijenjena sva ona imovina koja bi s obzirom na broj podignutih optužnica trebalo makar da se nađe u proceduri, ja neću reći trebalo da bude oduzeta, ali da se nađe u proceduri oduzimanja manje imovinske koristi. To je vrlo jasan nedostatak i vrlo jasan indikator nedovoljnog rada državnih organa u ovoj oblasti.
Govoreći o osnovnim zaključcima CEDEM-a, Vuksanović je pored činjenice da nema rješenja o trajnom oduzimanju imovine navela i nedovoljnu saradnju relevantnih institucija i poslovnih banaka sa tužilaštvom, ograničen broj eksperata i veoma mali broj finansijskih istraga koje su sprovodila samo 4 tužilaštva.
Ono što je interesantno jeste da su financijske istrage inicirane uvijek nakon pokretanja krivične istrage. To znači da one nisu bile proaktivno pokretane da bi se uopšte otkrilo neko krivično djelo kada za to postoje indicije, nego tek nakon pokretanja krivične istrage, iako zakon pruža mogućnost da se financijske istrage pokreću ranije ili da se vode paralelno sa krivičnim istragama, i to je neki, da kažemo, standard i u uporednoj praksi.
Koliko institut oduzimanja imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori još uvijek problematičan, govori podatak o procijenjenoj vrijednosti oduzete imovine koju su CEDEM-u dostavili državni organi. Marija Vuksanović.
Dobili smo odgovor da je oduzeta imovina na osnovu 68 sudskih rješenja o trajnom oduzimanju i 25 sudskih rješenja o privremenom oduzimanju, da je ukupna vrijednost oduzete imovine, dakle za posmatrani period, 52.000 eura. U pitanju su nepokretnosti koje su oduzete u slučajevima Šarić i Kalić, također i u ovom posljednjem slučaju koji se odnosi na nepokretnosti u Baušićima i Herceg-Novom, koliko se sjećam, i također vozila. Dakle, poslovni objekti, nepokretnosti i vozilo.
Podsjetimo, samo imovina porodice Kalić, u koju spadaju brojne nekretnine u Podgorici, Ulcinju, Rožajama i vrijedni automobili, koja po zvaničnoj procjeni uprave za imovinu vrijedi samo par desetina hiljada eura, svojevremeno je procijenjena na 28 miliona eura. Porodici Rožajca Safeta Kalića država je vratila svu privremeno oduzetu imovinu nakon što je postala pravosnažna oslobađajuća presuda za pranje miliona eura za koje je tužilaštvo utvrdilo da su stečeni distribucijom i preprodajom narkotika. Sada je sasvim izvjesno da će država Kalićima morati još da plati odštetu. Kalićev advokat Dragoljub Đukanović ranije je kazao da će pokušati da se vansudski nagode sa državom, a da je u protivnom moguća i tužba.
Mi ovoga časa ne znamo ni kolike su štete, niti kolika je izgubljena dobit i treba tek to da se sagleda nakon što se to sagleda. Da će ići ponuda za vansudsko poravnanje. Ukoliko do toga ne dođe, onda tek eventualno dolaze obzir tužbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšane, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz sadržaja izdvajamo. Pratili smo četvrti Montenegro Pride, a u dnevniku je Svjetlana Nedimović, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba iz Sarajeva, između ostalog zapisala.
Ni vijećnica više nije mjesto besplatnog okupljanja i čitanja. Povremeno je svadbeni salon, povremeno sala za domjenke, uhvati se poneka izložba ili koncert, a običnim danom ulaz se plaća 5 maraka.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 američkih predsjedničkih izbora, u intervju za Radio Slobodna Evropa, kaže da mnogo toga o budućoj politici Donalda Trumpa je nepoznato, od poznatog izdvaja.
What we know is that a man who ran for president.
Ono što znamo je da je čovjek koji je bio u trci za predsjedničku funkciju i pokazao potpuni prezir za norme američke demokratije, izabran za predsjednika SAD-a.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Podgorici je održan četvrti po redu Montenegro Pride. Podrška, porodična vrijednost bio je slogan četvrte povorke ponosa LGBTQ osoba, nakon čega je program nastavljen različitim manifestacijama. Sve zabilježio Predrag Tomović.
Ljudi, derite se!
100 pripadnika LGBT populacije, njihovih porodica, prijatelja, nevladinih aktivista, gostiju iz regiona te predstavnika delegacije Evropske unije u Crnoj Gori prošetali su danas po prohladnom ali suvom vremenu centrom Podgorice. Pred početak šetnje organizatori su Sabine poručili da je podrška porodična vrijednost i da im je posebno drago što su pored ostalih podržavalaca među učesnicima Pride ove godine i roditelji LGBT osoba. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro posebno je pozdravio porodice LGBT osoba i pozvao ih da ne odbacuju svoju djecu zbog drugačije seksualne orijentacije.
Mi ovim Prideom tražimo podršku od onih do kojih nam je najviše stalo. Tražimo podršku od naših očeva, od naših majki, od naše braće, od naših sestara, od naše rodbine. Tražimo podršku od onih u kojima podršku dobijamo uvijek, skoro u svim situacijama, ali ona izostaje u situacijama kada naši članovi i članice porodice saznaju da smo mi lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interseksualne ili queer osobe. Dajte nam podršku jer nam treba, dajte nam podršku zato što samo ukoliko jesmo out, samo ukoliko saopštimo našim porodicama da jesmo to što jesmo, mi možemo imati jedan iskren odnos i možemo imati pravi porodični odnos.
U šarenoj povorci među ostalim učesnicima bili su i ministar ljudskih i manjinskih prava Mehmed Zenka, ministar kulture Janko Ljumović i predsjednik Skupštine grada Podgorice Đorđe Suhih. Ministar Zenka je pozdravio učesnike Prajde i poručio da niko ne može da sudi drugome o tome kako i sa kim živi.
Podrška je svakome od nas potrebno. Kao što reče moj prethodnik, podrška je najbitnija od strane porodice iz koje i proističemo. Društvo je razvijeno koliko i njegova svijest. Ljudi su jako onoliko koliko poštuju slabije. Na koncu niko od nas nije pozvan da sudi drugom ako to ne radi naspram sebe. Na kraju krajeva neko drugi će svima nama presuditi.
Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Ivo Oravije sa još 10 kolega iz delegacije također prošetao centrom grada u okviru četvrte povorke ponosa. Nakon šetnje kazao je novinarima da je primijetio veliko prisustvo policije, kao i da se nada da će ono već od narednog Prajda 2017. biti značajno manje. Obezbjeđenje skupa je bilo kao i prošle godine vrlo jako, a tokom i nakon šetnje nisu zabilježeni bilo kakvi incidenti. Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane 4 povorke ponosa. Prva u Budvi u julu 2013. protekla je uz nasilje i nerede, a prvi Montenegro Pride održan u Podgorici na jesen iste godine je protekao bez fizičkih incidenata, ali je pričinjena materijalna šteta. Isti skupovi su 2014. i 2015. održani u Podgorici uz neviđene mjere bezbjednosti i protekli su bez incidenata. Prošle godine je u dva navrata povorka ponosa zakazivana u Nikšiću, ali oba puta otkazana zbog bezbjednosne procjene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa dnevnike od 10. do 16. decembra vodila Svjetlana Nedimović iz Sarajeva, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba.
Subota 10. decembar 2016. Drugo subotnje jutro u Narodnoj čitaoni. Narodnu čitaonu smo zajedno s pokretom Dobre kote prošle subote otvorili mi iz društveno-političke organizacije Jedan grad, jedna borba. Otvorili smo je na stepeništu vijećnice, u koju se biblioteka nikada nije vratila. Iza nas dok čitamo i danas je gluha i pusta vijećnica. Gradska uprava eksploatiše nekada društvenu svojinu i naše zajedničko nasljeđe. U ovom gradu gotovo svaki dan nestaju javni prostori, a niču tržni centri i stambeno-poslovni kompleksi. Tako ni vijećnica više nije mjesto besplatnog okupljanja i čitanja. Povremeno je svadbeni salon, povremeno sala za domjenke, uhvati se poneka izložba ili koncert, a običnim danom ulaz se plaća 5 maraka. Gradonačelnik, profesor dr. Ivo Komšić, hvali se ovom novom samoodrživošću vijećnice, kao da se u Granapu, a ne o nekadašnjoj biblioteci radi. A možda i u pravu. Sve čega su se strukture pozicije i opozicije dotakle u poslijeratnom periodu svakako se pretvorilo u granap manjih ili većih razmjera. Eventualno rezidencijalni kompleks ili naselje za tranzicijsku elitu i bogate turiste. Ispada da se upravo tom opštom komercijalizacijom uklapamo u globalne trendove erozije društva i društveno. Nedjelja 11. decembar 2016. Od danas više ne saobraća ni voz Sarajevo-Zagreb. Još prije je ukinut onaj do Ploča. Zaboravio se i Dejtonski sporazum koji je propisao obavezu osnivanja zajedničke željezničke korporacije na nivou države. Ne bih se čudila da živimo zadnje dane željeznice u Bosni i Hercegovini. A željeznička stanica u Sarajevu i pruga, dajte im 3-4 godine. Nema toga na čemu ovdašnje vlasti ne mogu dići stambeno-poslovni čumes i nema tog pogona ili mašinerija kamoli šina koje se ne mogu rasprodati u staro željezo. I nema te teorije zavire koja može biti crnja od naših svakodnevnih iskustvenih spoznaja. Ponedjeljak 12. decembar 2016. Dok gradske i kantonalne vlasti nastoje da nas zaraze svojim entuzijazmom oko dočeka nove godine, valjda da bismo zaboravili kako će na to otići pola miliona maraka, juče je Sarajevo imalo svoj, doduše ne baš svečarski doček, vodi. Nemali dio grada svakodnevno živi redukcija, a jučer su pogođeni bili gotovo svi, čak i opća bolnica Abdulah Nakaš, nekadašnja vojna na Marin dvoru. Istina, bilo i pošteđenih, poput tržnog centra nedaleko upravo od bolnice koji nije bio prinuđen da trpi redukciju. Tek toliko da se zna šta je prioritet u poslijeratnom Sarajevu. Utorak 13. decembar 2016. Od kuće pratim vijesti o protestu radnika i radnica uništenih preduzeća iz Tuzlanskog kantona pred parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine zbog novog zakona o stečaju. U tranziciji su im opljačkana i uništena preduzeća, a ovim zakonom im otimaju i pravo na neisplaćene, a zarađene nadnice. Iz Sarajeva nikakva značajnija podrška radnici. Znam da to navlači gnjev ostatka zemlje na grad koji mnogima djeluje samo zaljubljeno i bezosjećajno. Izgleda tako izvana, a vrlo često iznutra. Tako da i sama zaboravim što za jednu zajednicu znači živjeti u ovoj blizini centra moći. Nije to pitanje puke simbolike ili atmosfere. Upravo u Sarajevu je stranačka birokracija u prvom valu rasturila privredne gigante i zaposlila institucije od najviših do najnižih nivoa. Sarajevo je tako od grada postalo tek finansijski vrijedan zbir građevinskih lokacija i administrativnih poslova. Zato se ovdje birokracija najžešće bori upravo protiv solidarnosti. Srijeda, 14. decembar 2016. Slike iz Alepa i bezbrojne rasprave po društvenim mrežama. U takvim situacijama društvene mreže su čudan svijet, to jest još čudniji nego inače. Ako se šta prećuti, ispada da ste indiferentni. A ako napišete, bar u ovom slučaju, pridružujete se opštem krištanju s malim šansama da vas iko čuje jer svi krište istovremeno. Odluka koju pak ne preispitujem je da ne idem na sarajevski protest za Alepo. Ne samo da su Sirijci od nas, i to od nas u Sarajevu i Bosni i Hercegovini prije svih, zaslužili puno više i puno ranije, počevši od primanja izbjeglica, nego primjećujem i da je proteste sazvala produžena ruka establishmenta koji čine kojekakva opskurna udruženja građana i vjerske organizacije. I jedni i drugi inače dio folklora za potrebe vlasti. Iste one vlasti koja za Palestinu 2014. skupi bijednih 38.000 maraka pomoći, što je manje nego što ovdašnji načelnici godišnje potroše na kafe gostima. Vlasti koja je bila spremna dići i zid pred sirijskim izbjeglicama samo da se od njih to tražilo, i na kraju vlasti koja nas kao narod tretira tek kao nužno zlo na svom poligonu za igranje monopola u stvarnosti. Četvrtak, 15. decembar 2016. Buđenje u dimove sarajevske kotline. Smog štipa za grlo, svi kašljemo i šmrcamo gotovo neprestano i udišemo smrad koji me vraća u djetinjstvo 70-ih, nimalo prijatno sjećanje na Sarajevo prije gasifikacije. Tim neprijatnije što me neprestano suočava sa svim što smo izgubili, onome što još uvijek poslušno nazivamo tranzicijom. Gas je naime sad preskup za mnoge stanovnike Sarajeva, pa se opet loži kao prije 40 godina. A ima i oni za koje nije preskup, ali im je svaka zarada nedovoljna, pa centralno grijanje u novim stambenim zgradama naplaćuju kao plinsko, a lože ugalj ili drva. S prvim daškom popodnevnog vjetra kojim se na ovakav zimski dan radujemo kao prazniku, bježimo od računarskog ekrana do gradske biblioteke, centralnog sarajevskog odjeljenja koje se iseljeno iz nekadašnjeg prostora na obali smjestilo kraj kina Apollo, nekadašnjeg partizana. S vremena na vrijeme pomislim da imam ne 42 nego 142 godine, tako mi je duga ova lista svega što je bilo pa sad više nije. Odavno već nisam nostalgična, jalovo je to stanje politički i štetno. Ali ne mislim ni da treba bježati od preciznog mapiranja uzetog, uzurpiranog, privatizovanog, otetog. To što nas se uporno uvjerava da je sve to već odavno završena priča, govori mi da su upravo ta mjesta potencijalne pukotine u ovom nakaradnom poretku koji nam se predstavlja neminovnim i prirodnim. Petak, 16. decembar 2016. Dan koji planiram ukrasti od same sebe i svog gotovo opsesivnog bavljenja društvenim trenutkom. Kradem ga za čitanje, a počinjem iščitavanjem zapisa iz ovog dnevnika. Poražavajuće je spoznaja da moji svakodnevni zapisi više nalikuju dnevnim novinama nego ličnom dnevniku. Znam naravno da između redova ima i jednog malog, ali vrlo ozbiljnog psa. I izvjesna je devetogodišnjakinje koja ne voli zadaću, ali zna kako imati glavu u klancu, noge na vrancu. Ima nekakvog kuhanja, prostiranja veša, ima krpa za neumoljivu prašinu i unaprijed izgubljenog rata protiv biljnih vašina biljkama koje zimuju u stanu i stubištu. Ima čak i novogodišnjih ukrasa. Samo što taj svakodnevni život mora za sada ostati skriven između redova. Opet je došlo vrijeme kad svi, kako je onomad Oton Župančić pjevao pjesnicima, moramo znati svoj dug da na staru pravdu podsjetimo, da zimu ovu prebrodimo.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Svjetlana Nedimović iz Sarajeva, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba. Od subote 17. do petka 23. decembra dnevnik će voditi Borna Sor, satiričar, novinar, voditelj i TV autor. Urednik je News Bara iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 predsjedničkih izbora, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je mnogo toga o budućoj politici novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa još nejasno, ali na osnovu onoga što smo vidjeli do sada, perspektiva za budućnost je loša. Shapiro, koji trenutno predaje političke nauke na Univerzitetu Yale i piše kolumne za Roll Call, navodi da će, kada je riječ o Trumpovoj administraciji, ključno biti ko će imati stvarnu, ako deklarativnu moć odlučivanja. Bez obzira na zabrinutost, kaže da će republikanci vjerovatno potvrditi Rexa Tillersona za državnog sekretara, dodajući da njega najviše brine imenovanje generala Michaela Flynna za savjetnika za nacionalnu sigurnost. Mr. Shapiro, gospodine Shapiro, nedavno ste pobjedu gospodina Trumpa nazvali zemljotresom u američkoj istoriji, uporedivu možda samo sa vremenom senatora Josepha McCarthy-a. Zašto? Only be comparable with Senator Joseph McCarthy time.
To je bio precizan komentar koji se odnosio na Trumpovo potpuno zanemarivanje istine, a koje podsjeća na demagogiju iz ranih 1950-ih Josepha McCarthy-a. Time sam zapravo htio da kažem da mi nikada prije nismo imali izabranog predsjednika ili čak ozbiljnog predsjedničkog kandidata koji izmišlja činjenice na licu mjesta. Navešću vam primjer, što me vjerovatno i postaklo da to kažem, a to je Trumpova tvrdnja da je prednost koju je Hillary Clinton dobila u direktnom glasanju građana, koja je sada gotovo 3 miliona, dobijena i bazirana na glasovima ilegalnih imigranata. To je potpuna neistina i pritom nema uopšte dokaza da je iko od njih glasao na izborima. Trump to govori jer zna da je izabran za dlaku. Mislim, njegovu pobjedu je odlučilo oko 78.000 glasova u tri ključne države. Da nije bilo tako, on danas ne bi bio izabrani predsjednik SAD-a.
Kako biste ocijenili dosadašnje kandidate novog američkog predsjednika za buduću administraciju? Svaki njegov izbor do sada je bio predmet polemike, dobre ili loše?
Ovo je težak period za sve nas koji se bavimo prognoziranjem političke budućnosti, jer recimo nemamo pojma koliku će stvarnu moć imati sekretar odbrane general James Mattis. Ne znamo koliki će uticaj imati general Flynn kao Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, što je možda imenovanje koje najviše uznemirava. Za razliku od članova kabineta, predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost ne mora dobiti potvrdu u Senatu. Tako da je Trump suštinski mogao staviti koga je želio na tu funkciju, a general Flynn je bivši direktor obavještajno-bezbjednosne agencije. Otpušteni iz službe 2014. iz administracije Baracka Obame zbog tvrdoglavosti i inklinaciji ka teorijama zavjere, a prema navodima medija u agenciji je postojalo i nešto što se zvalo Flynn Facts. Flynn činjenice. Drugim riječima, u tim njegovim činjenicama nije bilo istine, već je to nešto za što je šef govorio da je istina. Posljednje što sam pročitao, a što se naravno može promijeniti, ali je za sada činjenica, jeste da Trump kao izabrani predsjednik prezire dnevne obavještajne brifinge koje je svaki predsjednik u istoriji od momenta kada je izabran dobijao. On će tako sada 4 od 5 dana slušati generala Flynna umjesto predstavnike CIA i drugih vladinih agencija. Sve to doprinosi da veoma lako zamislimo da će kod Trumpa biti formirana jedna slika zasnovana na fantazijama o tome kako svijet funkcioniše i da će na osnovu toga preduzimati akcije, pa i vojne.
U tom kontekstu je izbor američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, što je također izazvalo zabrinutost, budući ga kritičari dovode u vezu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kakva su ovdje vaša očekivanja?
Ima mnogo zabrinutih čak među republikanskim senatorima zbog postavljanja na funkciju američkog državnog sekretara nekoga koji je nedavno dobio nagradu za prijatelja Rusije od Vladimira Putina. Međutim, prema onome što sam čuo, bez obzira na to, republikanci će biti jedinstveni i vjerovatno odobriti Tillersona za državnog sekretara. Ono što ne znamo je kako će se Tillersonova bliskost sa Putinom reflektovati na njegova gledišta na toj funkciji, kao i kako će se na funkciju državnog sekretara reflektovati njegova gledišta sa pozicije izvršnog direktora ExxonMobila. Ima još nešto što je nepoznanica. Mi smo imali veoma moćne državne sekretare, kao što je bio Henry Kissinger, ali i veoma slabe. Colin Powell je savršen primjer za to u slučaju iračkog rata. Tako da je to još jedna od nepoznanica o Trumpu, jer ne znamo na kojoj će poziciji biti stvarna vlast, a na kojoj deklarativna. Čak i ako gospodin Tillerson ne promijeni svoje mišljenje o Putinu, mi ipak sa sigurnošću ne možemo reći da će ta gledišta prevladati u Trumpovoj administraciji. I pored rečenog, imajući u vidu Trumpove komentare i Tillersonovu biografiju, izuzetno sam zabrinut.
That said, I am exceedingly worried.
On China, Mr. Trump has... Kada je riječ o Kini, Donald Trump je nagovijestio da Sjedinjene Države možda više neće slijediti politiku jedne Kine. Kakve bi mogle biti posljedice ukoliko bi zaista odustao od te politike?
Again, we don't know.
Opet moram da kažem da ne znamo. Ne znamo da li je telefonski poziv predsjednici Tajvana bio početak pregovora sa Kinom tipa, vidite, ja to mogu, a šta ćete mi ponuditi za trgovinu? Ili je to bilo odustajanje od kompletne politike jedne Kine? Ili je pak to bila neka vrsta čina izabranog predsjednika koji daje naznake šta će nastaviti da radi kao predsjednik? Osim toga, mnogo je teže predvidjeti koji je sljedeći potez Kine nego što će biti narednih 6 poteza put na šahovskoj tabli. Ne znam kako će se ta igra odigrati, ali svaki put kad Trump govori o kontramjerama protiv Kine, on šalje poruku Amerikancima sa skromnim primanjima da bi mnogo robe koju kupuju u radnjama uskoro mogli da plaćaju 30% više.
Mr. Shapiro, glasovi takozvanog Electoral College-a formalno se predaju 19. decembra i oni određuju američkog predsjednika. 10 članova je tražilo obavještajni briefing u vezi sa sumnjama obavještajnih agencija da su hakeri koje podržava ruska vlast imali pristup kompjuterskim servisima političkih stranaka tokom kampanje. Šta se tu konkretno može očekivati?
Ne volim što opet to kažem, ali mi smo u jednoj situaciji bez presedana. U većini ranijih izbornih godina, većina Amerikanaca nisu imali predstavu da su elektori ljudi pojedinačno, a ne mašine koje bilježe glasove. Poenta je u tome da je razlika između onoga što Trump ima i što mu treba više od 30 elektorskih glasova, tako da i pored toga što će biti oni koji će se protiviti i to dovoditi u pitanje, ne mislim da je moguće nešto promijeniti na bilo koji način. Također ne mislim, iako nisam stručnjak za to, da je datum predavanja konačnih glasova moguće pomjeriti nakon 19. decembra. Glasanje je već u ponedjeljak i cijela priča o briefingu sa CIA-om u vezi sa ruskim hakovanjem u američki politički sistem samo je priča, u praktičnom smislu neostvarljiva, čak kada bi se vlada saglasila sa tim zahtjevom. Tako da je ovo jedna od onih stvari koja proizvodi mnogo novih priča, ali bez ikakvog rezultata.
No outcome whatsoever.
Rekli ste mnogo puta u ovom intervju da puno toga ne znamo. Ima li nešto što za kraj znamo?
Ono što znamo je da je čovjek koji je bio u trci za predsjedničku funkciju i pokazao potpuni prezir za norme američke demokratije izabran za predsjednika SAD-a. Ono što znamo je i da su tokom njegove kampanje ljudi prebijani na njegovim skupovima. Znamo i da je za razliku od svakog predsjedničkog kandidata u modernoj istoriji Trump odbio da objavi svoju poresku prijavu. Ono što znamo i dalje je da Trump čak ni sada nije raščistio sa tim da će prestati da vodi svoj privatni biznis iz Bijele kuće. Znamo i da je Trump u različitim trenucima opušteno govorio o tome da zemlje poput Saudijske Arabije i Japana treba da imaju nuklearno oružje. Objavio da zna više o islamskoj državi Iraka i Levanta od generala. Znamo i da prezire dnevne obavještajne briefinge jer mu kaže nije su potrebni jer je on pametna osoba. I možda najalarmantnije što znamo da je Trump u potpunosti odbacio ubjedljive dokaze koji ukazuju da su Rusi namjerno hakovali Demokratski nacionalni komitet i lični internet nalog šefa izborne kampanje Hillary Clinton i namjerno objavili njegovu elektronsku poštu prije glasanja. To je sve ono što znamo i na bazi toga mogu samo dodati da je to prilično loša perspektiva za budućnost.
Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 američkih predsjedničkih izbora, trenutno predaje političke nauke na Univerzitetu Yale i piše kolumne za Roll Call.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Amjad Al-Rez je Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekada je bio načelnik Starog Damaska. Bio je vladin pregovarač sa opozicijom koja je protestima tražila demokratizaciju države. I svoje zemlje otišao nakon što je shvatio da se vlast i opozicija ne mogu dogovoriti, ali i zbog činjenice da, kako kaže, ne želi da živi u društvu koje počinje da se radikalizuje. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Al-Rez, vi ste Sirijac, trenutno živite u Bosni i Hercegovini, a vaša porodica i prijatelji ostali su u Siriji. Šta oni kažu, kakva je situacija u vašoj zemlji ovih dana?
Pa situacija u Damasku nije tako loša kao, na primjer, u Alepu. Čitav Sirija, Homs, na primjer, Hama, to su gradove, većina, mislim, to gradara, Palmira, Raka, Derizor. Nažalost, oni doživaju užas. Nema hrana, nema vode, nema struje. Kako bi kažem, rat, prvo što nastrada u ratu su civili, nedužni civili.
Pomenuli ste Alep, grad koji je u centru pažnje svjetske javnosti ovih dana. Kažete da i tamo imate prijatelje. Šta se zapravo dešava u Alepu?
Pasti, dvije strane. Brat sa bratom ne priča. Zbog taj, mislim, taj. Neko slavi kao da su oslobadali Alep. Neko tuži da je Alep okupiran opet. I mi sad imamo čitav svijet vojske. Rusi imamo, Kinezi imamo, Amerikanci sad imamo. Ima i Kurdi, Iranci, Libanci, iz arapski svijet, Saudska Arabija, Turci, učestvovali. Najmanje Sirici. Sirici su izašli vani. 12 miliona izbjeglica imamo. 8 miliona izbjeglica unutar Sirija, a 4 miliona izbjeglica već vani.
Evo, pomenuli ste nedužne civile koji su zaista ti koji prvi stradaju u svakom ratu. Da li je to bilo moguće izbjeći u Alepu?
Opozicija kad je počela, oni su imali pravo, počeli tražili se. Neka demokratija, osjećaj nije bilo demokratija, sad da budemo iskreni. Ali, mijenjali su zastave. Bile su normalne zastave, tražili opozicije, tražili izbore, tražili neke stvari. E onda odjednom krenile zastave, crne zastave, te isiliti nastra. Ta revolucija, ako nazivamo revolucijom, što je bila, nije više ona revolucija narodna, one što su tražili. Sad je to došli radikali. Znači, samo njih moramo slušati. Ja prvo neću to. Mislim, nije to, niko neće to da živimo u jednu boju. Sirija, država što ima 18 boja. Mi imamo samo hrišćanske zajednice 8. Muslimanske zajednice imamo 4-5. A imamo manjinu Jevreja, sad nema nikoga, nažalost, svi su izašli, a imamo i Kurdi na sjeveru Sirije. A
vi ste bili načelnik starog Damaska kada su počeli protesti u Siriji prije 5 godina i bili ste predstavnik vlade u grupi koja je vodila pregovore sa opozicijom. Kako je to izgledalo iz ove perspektive danas, 5 godina kasnije, gdje ste i ko je pogriješio?
Ja sam bio na pregovori 2-3 mjeseca, vidio sam da od toga nema ništa, čim si naoružanje, znaš. Vidio sam, kako bi rekao, koliko je sati, spakovao kufere i pobjegao.
Amajad Alrez, Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini, na našoj web stranici intervju možete i pogledati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A poznati književnik Bora Ćosić govori o svoje 3 adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj. Da li se u Hrvatskoj događa refašizacija i šta balkanski narodi nisu naučili od Njemačke koja je prošla proces žestoke denacifikacije? Na pitanje da li je još uvijek, kako je to govorio, pošto je više od prije 2 decenije emigrirao iz tadašnje Miloševićeve Srbije, mrtav u Beogradu, on odgovara.
Ja se ovdje osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili, figurativno naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma?
Sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gdje isto boravim često i gdje imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvijek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku, da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno. Ta ornamentika, nažalost kao i ovdje, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna.
Kako procjenjujete koliko je prisutna u savremenoj umjetnosti balkanska tragedija i na koji način?
Pa to je vrlo teško reći, jer ljudi, znači to mlađi što autori, svako nešto proba da tematizuje tu celu našu nepriličnu i nesrećnu historiju. Ali ne vidim neku celovitu knjigu ili ne znam šta koja bi se time bavila. Čini mi se da se to samo sporadično pominje jer je nemoguće to preskočiti. A ja još uvijek čekam neki ep te vrste, jer to je ipak jedan grandiozan događaj i dugotrajan, i koji zapravo još traje, jel? Koji mora da se tematizuje kako treba i u nekim širim razmerama.
Poznati književnik Bora Ćosić govori za Radio Slobodna Evropa. Intervju Branke Mihajlović sa njim u cjelini poslušajte u nedjeljnom programu ili potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju.